My budeme nyní zahajovat dopolední bohoslužbu společnou písní číslo 6. Budeme zpívat společně píseň číslo 6, jen Bohu děkujme, a poté se skloníme k modlitbě. Na modlitbě, ke které podle možností poklekneme, se skloníme s bratrem Bezděkovským.
Náš drahý laskavý nebeský Otče, děkuji ti za dnešní sobotu, že tu můžeme být. Děkuji za to, že máme tu přednost tě oslavovat, že tě známe a že můžeme i naslouchat tvému slovu. Prosím tě za všechny, kteří tu nemohou dnes být, za všechny nemocný, zvláště za bratra Kameníka, tě prosím, staň se vůle tvá, o to tě prosím. Amen.
Nedílnou součástí dopolední bohoslužby je také promluva k dětem. A já tedy prosím všechny děti, aby přišli sem dopředu, a bratra Pavla Huška, aby je oslovil tím, co si připravil.
Tak děti, jsem rád, že vás zase po delší době vidím takhle pěkně pohromadě. Nebojte se, já vás nebudu dlouho unavovat zbytečnými starostmi. Já jsem vám přines něco ukázat. Schválně, jestli budete vědět, co to je. Tak, kdo to pozná, co to je? Prkínko, správně. Potom jsem přines ještě něco. Tohle. Kladivo, přesně, srp sebou nemám. A poslední věc, jsem vzal sebou takový tyčinky. Takový tyčinky jsem sebou vzal. Co vyndám z igelitu, jestli poznáte, co to je, taková kovová tyčinka, je trošku hřebík, přesně. A co se dělá s hřebíkem a s kladivem a s prkínkem? Jasně. A jak se to dělá? Umíte to někdo? Jasně, kluci samozřejmě to umějí. Tak já teď možná nebudu chvilku slyšet a já vám předvedu, jak se zatlouká hřebík.
Takhle vezme kladivo, dřevíček a začne se bouchat.
Tak, teď jsem se netrefil. Znáte to? Už se vám to někdy stalo? No, tak asi budu mít za chvilku oteklej prst. Proč vám to vyprávím? Třeba to brzy pochopíte. Ještě vám povím jeden takový příběh, když jsem byl asi tak kolem 10 let velký, kolik je tady lidiček, dětiček s 10letým přibližným věkem? 1, 2, 3, 4, jasně, je jich hodně. Už umíte jistě jezdit na kole. Já, když mě bylo 10, tak jsem taky rád jezdil na kole a jednou jsem byl u babičky a tam jsme měli venku na venkově takovou krásnou trasu po pěkných polních cestách, jezdili jsme tam na kole a byl tam takový skvělý okruh, možná to bylo tak kilometr dlouhý a já jsem testoval, jak rychle bych to mohl projet, protože kousek byl do kopce a pak byl kousek takový polní cesty kolem hřbitovní zdi, pěkně z kopce a tam byly takový skvělý zatáčky, stromy, rostly tam věci, rostly tam ovoce. No a já jsem testoval, co zvládnu, jak rychle budu umět jezdit. No a tak jsem každý okruh jel rychlejc a rychlejc. A jednou se mi podařilo v zatáčce, že jsem najel na schnilou hrušku a řach a zabrzdil jsem potom až bradou a museli mě odvíct do nemocnice, tam mě sešívali, abych byl za zdravý. Myslíte si, že tyhle dva příběhy spolu trošku nějak souvisí? Co mají společného? Pak? Trošku, no, Eriku?
Mně se v každé z nich stalo neštěstí.
Neštěstí, děkuji. Ano, ten důvod, proč se stalo takové neštěstí, nedorozumění, je ten, že jsme byli, nebo jsem byl neopatrný. Nedával jsem si pozor. Myslíte si, že se vám to taky občas někdy stane? Že nejste opatrný a něco se stane, nějaký neštěstí? Myslíte si, že jenom děti ve vašem věku mají starosti s neopatrností, s tím, že díky neopatrnosti se vám něco stane, nebo se to stává i dospělým? I dospělí jsou neopatrní. Přesně tak. I dospělí jsou neopatrní. Kdy se ukáže, že dospělí jsou neopatrní? No, když se něco stane, ano. Správně. A co se tak může stát? Autonehoda? Všechno možný. Chtěl jsem tím jenom říct, ani dospělí se tomu nevyhnou, ani děti se tomu nevyhnou. Pozor, opatrnosti není nikdy dost. Pozor si člověk musí dávat furt. Stejně si nedává vždycky. My asi víme, že Pán Bůh o nás všechno ví a Pán Bůh na nás dává pozor. I přes den, i přes noc. A jsme rádi. Já bych chtěl poprosit, abyste i teď v zimě, když kloužete na silnici, na sáňkách, teď už sice sníh odešel tady z Prahy, ale zase třeba bude, abyste zkusili být co nejopatrnější, co nejvíc mysleli na to, že se může něco stát a když se přesto něco stane, tak nevadí, většinou se všechno brzy zahojí. Děkuji za pozornost.
Děkujeme za příběh. Děti se vrátí k rodičům a my se připravíme k poslouchání Božího slova poslechem písně, kterou bude zpívat mužský pěvecký sbor a která vyjadřuje zpěv příběh Samsona, tak jak ho zachytil ve své hudbě skladatel Saint-Saëns a tak, jak jsem dostal, tak jsem přečetl. A je to píseň, která vyjadřuje opakované úsilí a zasílání zachránců Hospodinem izraelskému lidu, který byl napadán a který zápasil o holé přežití.
Všemohoucí náš Pán.
Prosím, abyste povstali a budeme slyšet Boží slovo.
Budu číst z knihy Matouše 24. kapitolu 1. až 4. a 45. až 51. verš. Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl, vidíte toto všechno? Amen pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli, pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Ježíš jim odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl, neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný služebník řekne, můj pán nejde, a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho, a vykáže mu úděl mezi pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů.
Chci vás, bratři a sestry, všechny pozdravit a nejdřív mi dovolte něco osobního. Za chvíli to bude 3/4 roku, co patřím do tohoto sborového společenství. A chtěl bych tedy poděkovat vám všem, že jste mě přijali a že jste mě pomohli překonat jedno období v mém životě, no pomáháte překonat období v mém životě, které není zrovna jednoduché. Do vašeho sboru jsem přišel sám, z toho důvodu, že naše děti jsou už velké, nejstarší dcera je v Olomouci, syn je kazatelem v Náchodě, nejmladší dcera studuje v Anglii a manželka se rozhodla jít svou cestou. A tak děkuji za to, že tady mohu nacházet svůj domov. A teď už půjdeme k Božímu slovu. Text, který jsme četli na začátku, je textem, který nás přivádí do atmosféry Jeruzaléma. Jeruzalém patří k městům, které bych chtěl někdy navštívit. Někteří to štěstí měli a já jsem před 14 dny sledoval video, které krok za krokem jsme sledovali cesty Pána Ježíše a tak jsem to nějak vnitřně prožíval a znovu jsem si říkal, až zase ta bude možnost, že se to tam zase trochu uklidní, rozhodně něco pro to udělám. Ježíš jde s učedníky kolem chrámu, obdivují chrámové stavby, obdivují zdi a kameny, které ti, kteří to říkají, přesahují dodnes schopnost člověka vnímat, jak to tam byli schopni dopravit. Pak se posadí na Olivové hoře a řekne učedníkům, že přijde den, kdy tady nezůstane kámen na kameni. Pro židovsky myslícího člověka mluví o konci světa, protože nemůže být moc, která by takovou ohromnou stavbu jenom tak jednoduše zničila. A tak jasně pro Žida naskočí konec světa. A tak otázka, kterou dávají učedníci, je přirozená. Pane, řekni nám, kdy to bude a která bude znamení tvého příchodu a skonání věků. Následující verše ve 24. kapitole zná každý adventista a dovedeme řadu těch znamení, o kterých se tam hovoří, nejenom odcitovat, ale aplikovat. Možná nám nikdy nedojde, že Ježíš mluví asi ve 30 verších o znamení Kristova příchodu ve smyslu toho, kdy se to stane, a v následujících 60 verších mluví o tom, jak to bude vypadat, a ne jak to bude vypadat ve společnosti, ale s církví v té době, s věřícími lidmi. Dvojnásobek času a dvojnásobek prostoru věnuje v celkem 5 podobenstvích odpovědi na to, jak to bude vypadat s lidmi, kteří v té době budou před Kristovým příchodem žít. A vůbec tam nejde o zemětřesení a nejde tam o mezilidské vztahy, ale ve všech těch podobenstvích jde o obyčejný lidský vztah k Pánu Bohu a k víře. A jedno z těch podobenství, druhé v pořadí, jsme dnes četli. Pán Ježíš vypráví o situaci, která nastala v nějakém hospodářském nebo v nějakém hospodářství, v nějakém podniku, bychom řekli dnes, ve kterém majitel toho podniku se rozhodl, že odejde na čas. Nedefinoval, jak dlouho, neřekl přesně, kam jde, pouze řekl, že odejde. A jednoho dne si prostě vybral člověka, kterému svěřil správu nad celým svým majetkem. Představte si situaci, že vás zavolá šéf do kanceláře a řekne vám, poslyš, odcházím, nevím přesně na jak dlouho, ale od této chvíle budeš sedět tady za tím stolem. Jak by vám bylo? Podnik je náležitě velký, bych chtěl říct. Prosperuje. Jak by vám bylo v té chvíli? Záleží jak komu. Někdo by si říkal, no konečně nastala má hodina, že? Možná, že některým z nás by se roztřepali kolena a říkali bychom si, no tak proč zrovna já? Ten hospodář odcházel a když odcházel, tak řekl poslední slovo na rozloučenou, říká, tak se tady drž. A jistě přijdu brzo. To bylo všechno, s tím skončil a odešel. A ten správce toho hospodářství, toho podniku si říkal, tak a teď to musím pánovi svému šéfovi dokázat, že to všechno zvládám. Na protější zeď svého psacího stolu nového si napsal nápis, jistě přijdu brzo. Sedl za stůl. A každý den, když končil, tak se snažil mít stůl takzvaně čistý. Čistý stůl, obrazně řečeno, znamená, splnil jsem všechno, co jsem dnes splnit měl. A tak si říká, týden nepřišel, ale kdyby přišel, tak mám všechno v pořádku. Měsíc? Mám všechno v pořádku. No, bylo to už rok. Udělali inventuru a říkal si, kdyby můj pán přišel, nehlásí se, je to divné, ale kdyby přišel, mám všechno v pořádku. Včera to bylo 10 let už, co odešel, 10 let, no bylo by to třeba tady vymalovat, tu kancelář, možná trochu zrenovovat. No kdyby můj pán přišel, aby to bylo pohodlnější, tak se vymalovalo, dal se lepší nábytek, lepší koberec, lepší sedadla, takových, na kterých se lépe spí. Když odcházel, když to teda skončil, jak si říkal, ten nápis už se tam nějak nehodí, to je už tak trochu archaické. To písmo je tam takové divné, už ho tam dávat nebudeme, ten nápis proti tomu stolu, to jistě přijdu brzo, to už jako. Trochu se mu tam začalo líbit na tom sedadle. Podobenství říká, že začas se tam začal chovat víc jako doma a podnik začal považovat za svůj. A jak běžel čas, tak už úplně zapomněl, že by nějaký pán se měl vrátit. Dokonce mu to ani nevyhovovalo, kdyby se měl vrátit. A podobenství říká, když Ježíš končí to vyprávění, že začal být své, a Ježíš správně říká, spoluslužebníky, oni na tom byli stejně jako on, začal se cítit nad nimi nadřazený, žil si nad poměry svého postavení. Pak ale přišla smůla. Pán se vrátil. Je zajímavé, že ho zařadil mezi pokrytce a někde ho šoupl ven ze společnosti. Ježíš to podobenství nevypráví určitě proto, aby nám představoval nějaký problém, vnitřní problém nějaké společnosti, nějakého podniku, ale v tom celém kontextu té 24. kapitoly nám mluví o událostech před jeho příchodem. Jaký byl obecně u Ježíšových následovníků vztah ke Kristovu příchodu? Když apoštol Pavel píše věřícím do Korintu, tak jim píše, když vám někdo zemře, tak se tím netrapte, a mluví o druhém příchodu, o vzkříšení a nakonec říká, a potěšujte se navzájem těmi slovy. Když píše druhý list k Tesalonicenským, tak si troufnete Tesalonicenským napsat, prosím vás, nenechte se tak snadno jako tak nějak vyplašit, jako kdyby ten Kristův den už měl nastat, on ještě nenastane, ale on přijde, ale nebude to zas tak brzo, jak si myslíte. Tenhle ten text svědčí o tom, že věřící v Tesalonice žili tak strašně moc s tou vírou, že Ježíš už přijde, že apoštol Pavel dokonce musel brzdit. Když Jan končí knihu Zjevení, tak končí s voláním a přáním církve. Na konstatování jistě přijdu brzo. A Jan končí, přijď, pane Ježíši. Víra v Kristův příchod v průběhu celých dějin křesťanství se tu a tam objevuje silněji, někdy slaběji, ale je stále jako taková ta hlavní niť celých křesťanských dějin. Až po tomto období, kterému my říkáme, ta doba toho milleristického probuzení, a je třeba říct, že William Miller nebyl jediný, kdo objevil sdělení v té době velmi aktuálně, sdělení o Kristově návratu. A to hnutí millerovců, ze kterého povstalo i naše společenství, kdy oni věří, že Ježíš přijde a nakonec i s termínem 22. října 1844. Ten den to prožívali někteří velmi silně a Ježíš přijde. A někteří čekali mimo svůj domov, někteří na kopci někde čekali. A 23. října, když se nic nestalo, tak jeden z těch čekatelů šel po ulici zklamán a potká ho jeden z těch chytrých, který už se nemusel bát. A říká mu, tak co, tak jste se včera nevznesli. On říká, no nevznesli, ale kde byste vy byl dneska, kdybychom my se včera vznesli? Takhle zněla odpověď. Z Millerova hnutí vznikla církev adventistů, která víru v druhý příchod si dala do svého názvu Advent. A všechno to, co v církvi bylo, bylo touhletou myšlenkou provázáno. Časopis, pokud se začal vydávat, tak se jmenoval jak? Znamení doby, protože měl ukazovat na dobu, ve které jsme žili. Literatura, která se vydávala, svědčila o čem? Kdo z vás někdy prohlížel nebo viděl nebo četl knihu od Konrádyho Proroctví a dějiny světové? Zvedněte ruku, kdo jste tu knihu viděl. Vzpomínáte na ilustrace, které v té knize jsou? To je počteníčko. Zvláště v 21. století ve světě mobilních telefonů a počítačů. Ale co tam dýchá přímo z té knihy, je ta víra. Víra v brzký Kristův příchod. Všechno, co bylo. Novoroční besídky, všechno, co se dělo, prostě nápisy v modlitebnách, všechno svědčilo v tom, jak věříme v brzký Kristův příchod. Čas běžel dál, modlitebny se upravovaly a renovovaly, sedadla byla stále pohodlnější, vybavení modliteben hezčí, modernější. A nápisy se nám z modliteben vytrácely. Jednou jsem kázal v jednom zboře v východních Čechách. Ten zbor byl rekonstruován a scházeli se v cizí modlitebně. Byl jsem do toho cizího zboru doveden, jiné církve, a přijdu do modlitebny a průčelí modlitebny velký nápis: jistě přijdu brzo, přijď, pane Ježíši. Tak jsem se zarazil a říkám, to jako vy si tady dáváte na sobotu svůj nápis? Říkám, ne, to je jejich tady nápis, to je jejich církve. Zhodou okolností jsem za několik měsíců byl v té nově otevřené modlitebně adventistů a tam byl hezký nápis Bůh je láska. A já jsem o tom musel strašně moc přemýšlet. Jsem si říkal, co se to s náma stalo. Jako v cizí modlitevně jiné církve, která ještě nedávno říkala, to není tak žhavé, to ústřední motto napíší dopředu, jistě přijdu brzo. A přání, přijď, pane Ježíši. A my adventisté, proč? Možná to všechno trvá déle, než jsme si původně mysleli. Vzpomínám, když jsem byl malý kluk, tak se u nás dralo peří. Já pocházím z vesnice a draní peří, to už je skutečně akorát do příběhu Boženy Němcové a mého života. A v té době prostě nějak se to tam dělo. A to se všechno dělalo tak nějak s takovou tou vizí, to se připravovalo prostě pro ty děti. A protože tam také drali peří sestry ze sboru, tak tam tak diskutovali o některých věcech a jedna tam říká, ale stejně, na co my to děláme? Teď ty naše děti už to stejně nebudou potřebovat, protože Kristus přijde dřív, než se nám naše děti ožení a vdají. Já mám dneska už ženatého syna, nejstarší dcera má 28 let. Asi jsme si to představovali jinak. Možná, že se některé události odehrávají jinak, než jsme si je sami představovali. Vzpomínaná Konrádyho kniha Proroctví a dějiny světové, když o rozvoji techniky, když tam bratr Konrády píše a je tam obrázek samohybného děla jakéhosi praotce tanku, jako vrcholu techniky a morzeovky, kde se dalekopisné zprávy předávají. Tak když jsem seděl nedávno u mých rodičů a poslal jsem svoji dceři do Anglie SMS-ku a ono se to hned vrátilo potvrzené asi do 3 sekund z Anglie a moje dcera mě z Anglie vyčinila SMS-kou, jak to, že ona se musí z Afghánistánu dozvědět, že já jsem si včera zlomil nohu. Tak moji rodiče kroutili nad tím hlavou a říkají, tak to už je svět, kterému nerozumíme. Chudák bratr Konrády asi by se divil. Vzpomínám docela dobře na jedno kázání v roce 1964. V roce 1964 mě bylo 14 let a na jedno kázání si vzpomínám úplně dodnes naprosto věrně. Na začátku roku 1964 bratr First, kazatel, tenkrát náš otec Pavla Firsta, kterého jste znali, kázal v našem sboře kázání, ve kterém kázal 120 let Noé kázal potopu. Od roku 1844 v roce 64 uplynulo 120 let a já jsem tam seděl a 14-letý kluk, přiznám se, já jsem byl z toho kázání zdrblý. Já jsem si tam říkal, tak to už se ani neožením. A seděl jsem tam nešťastný a říkal jsem si, tak to je průšvih. I bratr First by se divil. Možná, že jsme o tom mluvili takovým způsobem a tak, až nás to samotné přestalo oslovovat. Rodiče mé manželky bydleli v domku v Kostěnicích a někteří z vás to tam znali, bratr Drejnar, bratr Pláha. Ten domek stál pár metrů od hlavní trati Praha Česká Třebová v době, kdy Karadníkovi to tam také znali. V době, kdy tenkrát jezdili vlaky hodně Milovice, Moskva, tak v té době tam Tchán napočítal, když ležel, že projelo 240 vlaků za 24 hodin. Přátelé, když tam projížděli ty těžké vlaky, tak ten dům se chvěl a já, když jsem tam poprvé spal, tak jsem měl pocit, že leží mezi kolejnicemi. Když moji přátelé později mě tam pomáhali něco opravovat, tak dlouho jsme dělali do noci s tím, že ráno staneme, já jsem je šel budit, oni mi říkali, my jsme ještě neusnuli. Přátelé, mohu vám říct, že jsem tam začas naprosto bezpečně a klidně spal. Proč? Protože si na některé věci zvyknete tak, že vám to ani nepřijde. Dům se chvěje, vlak jede kolem a vy tam naprosto klidně spíte, ani o tom nevíte, že se něco děje. Není to tak podobně s některými sděleními nebo s některými informacemi, které máme? Když jsme poprvé dali do modlitebny nápis jistě přijdu brzo, tak jsme si říkali, to je fakt věc, na kterou musíme myslet. Když jsme se na to dívali 10 let, oslovuje nás to. A když některé věci stále znovu se opakují, tak možná říkají se to skutečně takovým způsobem, říká se to takovým způsobem, jak jsem hovořil, někdy nás to možná už samotné přestane oslovovat. A tak jsme ty nápisy sundali. Možná někdy máme strach z dalšího nějakého, aby nás neřadili do nějaké skupiny lidí, kteří pořád ničím straší, tak to neříkáme. Možná máme některé jiné důvody. Ono ani na tom světě, pokud jsme zdraví a silní, nám není zas tak špatně. No rozhodně lepší jak v Africe. A tak se nám nápisy vytratily nejenom z modliteben, ale možná i z našeho životního programu, z životního myšlení. To je přesně ten obraz, který Ježíš popisuje v té 24. kapitole, když odpovídá na otázku, pověz nám, kdy to bude a jaká budou znamení příchodu tvého a skonání věku. No a teď, kdybych skončil, tak to je asi špatné, protože by měla přijít otázka, no dobře, ale jak dál? Jak dál? Protože my jsme stále adventisté, stále vyznáváme víru v blízký Kristův příchod, a stále se ptáme křtěnců, kteří přichází do církve, jestli tomu věří. A dá Bůh, že tuto otázku budeme klást vždycky. Jak dál? Ježíš v tom podobenství to zvláštním způsobem komentuje. Já jsem se tam snažil najít odpověď. Ve 45. verši 24. kapitoly, když budu znovu číst to podobenství, když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a opatrný. Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nad vším, co mu patří. To je všechno, co tam Ježíš říká. Když pán někomu něco svěří, když ho ustanoví správcem nad svým majetkem, který z těch služebníků je věrný a opatrný? A Ježíš vůbec složitě nic nevysvětluje a řekne, no blaze tomu, kterého když pán přijde, nalezne, že to tak dělá. Je prostě věrný. On to nedramatizuje. On je věrný. Já si vůbec nemyslím, že bychom spravili věc, kdybychom se rozhodli, že každou první sobotu budeme kázat o druhém příchodu. Vedení církve dá příkaz, že do všech modliteben se musí vrátit nápis jistě přijdu brzo. A znamení doby se bude vydávat ještě ve větším nákladu a znovu se vrátí k vydání jednou za týden a bude bombardovat svět interpretací různých událostí v tomhletom světě. Nemyslím si, že by se věci změnily. Ježíš to vrací do normálního života. Do normálního mého plánování. Do životního stylu. Dokonce v těch dalších třech podobenstvích, které jsou ve 25. kapitole, to rozebírá úplně konkrétně, jak se to promítá víra v jeho příchod do životního stylu jeho následovníka. Jestli bude někdy příležitost, tak ta tři podobenství si také v tomto duchu probereme. Ježíš tam mluví o věrnosti jeho následovníku. Co znamená být věrný tomuto sdělení? Nemyslím si, že je třeba nějakých bombastických výzev, ale že to je obyčejná věrnost poslání a věrnost a oddanost věci, kterou jsme od Ježíše přijali. My jsme bydleli jednu dobu v Ostravě a u domu jsme měli kousek v trávníku a ten trávník jsme museli sekat, aby nepřerostl, tak jsem si pořídil takovou malou sekačku. A přátelé, když začalo jaro, tak vedle krásné trávy, a to jsme se vždycky na ní těšili, tam začaly vyrůstat takové malé bílé kytičky. Jak se jim říká? Já si to radši ověřím, protože já nepoznám Petr Klíč od Sasanky, tak raději se zeptám sedmi krásky. Říkalo to tam také i na Ostravsku, tomu tam tak říkali. Přátelé, jak začaly růst, tak to byl signál vzít sekačku a posekat to. Tak jsem posekal trávník. Za dva, za tři dny tam byly zas. Za nějakou dobu, až jich bylo víc, tráva trochu vyrostla, vzal jsem sekačku a posekal jsem to zas. Tipněte si, kolikrát jsem do podzimu musel sekat, aby sedmi krásky přestaly růst. Kolikrát jsem musel přestat do podzimu sekat, nebo kolikrát jsem musel sekat takhle, aby přestaly sedmi krásky růst? Pětkrát? Prosím? Ne, šestkrát. Šestkrát. Přátelé, nepřestali. Dokud nepřišla zima, nepřestali. A když jsem přemýšlel o tom, co znamená být věrný, co znamená být věrný? Ježíš nám říká, blaze člověku, který je věrný, který nestratí ze zřetele to poslání, které od svého pána přijal. Navzdory proměnám doby, navzdory proměnám myšlení společnosti, tomu, co se děje. Není třeba se vystavovat do nějakých mimořádných křečí, ale člověk, který to má stále jako životní styl. A tak jsem si říkal, ta sedmikráska, ta je ten příklad věrnosti. Ta sedmikráska má prostě dáno, že má kvést a splnit poslání, které na tomto světě má. A dokud to trochu jde a dokud žije, tak to poslání prostě plní. Nic bombastického, nic velkého, ale naprosto obyčejně. Plní to poslání, které přijala od toho, který ji stvořil. Který služebník je věrný a opatrný? Ježíš se ptá. Ne ten s těmi bombastickými výroky a těm, který říká za každou větou, no jestli pán přijde nebo až pán přijde, ale ten člověk, který víru v jeho příchod má za svůj životní styl. Ať se děje cokoliv, v jakýchkoliv podmínkách, v jakémkoliv postavení. Být věrný jako sedmikráska. Amen.
Děkujeme za kázání Božího slova i za tento hudební přednes. A my dopolední bohoslužbu ukončíme písní číslo 183. Budeme společně zpívat píseň číslo 183, Jistota vzácná, a pak se společně skloníme na modlitbě s bratrem Wurstem.
Thank you.
Nebeský Otče, děkujeme ve jménu Pána Ježíše za tvé slovo. Děkujeme za podobenství, které nás uvádí do našeho života, do našich každodenních rozhodování, podobenství, které staví zrcadlo našemu životnímu stylu a našim prioritám. Poznám, že se chováme někdy jako nevěrní služebníci, kteří zapomínají na věrnost poslání, které jsme přijali, a také věrnost toho, čemu jsi nám, co jsi nám dal a co jsi nám svěřil. Otče, prosím, pomož nám v našich denních rozhodováních být věrní tvému poslání, být věrní úkolu, ale být také věrní dní, ve kterém ty přijdeš. Děkujeme za to, že před námi je naděje. A prosím, připrav nás na ní a dej, abychom nikdy od ní neodešli. Amen.
A my na úplný závěr budeme společně zpívat v sedě píseň číslo 281 jako vyjádření naší prosby Buď mocný Bože s námi, a potom budeme mít příležitost se sklonit ještě každý z nás na tiché modlitbě.